Panasonic Beauty
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
Salmon Podcast มันสดอร่อย
The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกสวัสดีค่ะ The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกค่ะสัปดาห์นี้เกิดขึ้นได้เรื่องมันมีอยู่ว่าได้เห็นภาพอันนึงมันแชร์มาจริงๆภาพอันนี้มันเก่าแล้วนะภาพอันนี้มันตั้งแต่ปี2019แล้วค่ะมันเป็นแบบ on this day ใน Facebook เนาะมันเด้งขึ้นมาคือเราเคยแชร์สิ่งนี้ไว้เมื่อปี2019แล้วพอปีเนี้ย2021มันก็เด้งขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วพอเราเห็นเราก็รู้สึกว่าโหแม่งเป็นความจริงอันเป็นนิรันดร์มากเลยก็เลยต้องกดแชร์มันอีกรอบนึงแล้วก็คิดว่านึกถึงหนังสือเล่มที่เพิ่งได้อ่านเมื่อเร็วๆนี้เลยคิดว่ามันเป็นมีความเป็นเรื่องเดียวกันอะมีความเชื่อมโยงกันอยู่ก็เลยยกมาเป็น EP นี้ใน The Rookie Mom ค่ะไอภาพนั้นที่ว่าเนี่ยมันเป็นภาพของ The Standard เนาะเราเข้าใจว่าคือช่วง2019อะมันเหมือนเป็นช่วงเลือกตั้งมะใช่แหละมันเป็นช่วงเลือกตั้งที่มันก็ผลมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะโอเคมันเป็นช่วงเลือกตั้งแล้วช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงมันเลือกตั้งช่วงประมาณเดือนมีนาใช่ไหมคะแต่ว่าภาพเนี้ยมันออกมาช่วงปลายเดือนกุมภาเราจำได้ว่าตอนนั้นมันมีการพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยเขามีการทำหนังสืออารมณ์แบบประวัติของประยุทธ์อะในตอนนั้นคือณตอนนั้นประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกก็จริงนะแต่ว่ายังอยู่ในสถานะนายกที่มาจากการยึดอำนาจเนาะทีนี้เขาก็ทำเอ็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเว้ยแล้วมันก็มีหน้าหนึ่งที่ว่าด้วยชีวิตวัยเด็กของนายประยุทธ์ที่บอกว่าเมื่อพลิกดูคอลัมน์เรียนดีนิตยสารชัยพฤกษ์ของสำนักพิมพ์วัฒนาพาณิชย์เมื่อปี2512ระบุว่าเด็กชายประยุทธ์เป็นนักเรียนที่ใช้เวลาหมดไปกับหนังสือในวันหยุดจะไม่มีใครเห็นเขาวิ่งเล่นเช่นเด็กรุ่นเดียวกันในวันธรรมดาเขาใช้เวลาทบทวนวิชาเรียนตอนหลังอาหารเย็นไปจนถึง4ทุ่มจึงจะเข้านอนวิชาที่เด็กชายประยุทธ์ถนัดเป็นพิเศษได้แก่คณิตศาสตร์อังกฤษและวิทยาศาสตร์อันนี้คือเนื้อความที่อยู่ในหนังสือประชารัฐสร้างชาติหน้า129พาดหัวของสแตนดาร์ดใช้คำว่าเรื่องจริงของพลเอกประยุทธ์ผ่านหนังสือแจกผู้สมัครส.ส.พลังประชารัฐพอเราอ่านอันเนี้ยก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ในต้นเพจเว้ยคือคอมเมนต์ก็คือบันเทิงมากอยากให้ได้อ่านกันก็จะมีคนไปคอมเมนต์แบบก็ตามสไตล์อ่ะก็แซะแกมั่งชมแกมั่งอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนที่ไปพิกอัพได้ประเด็นแบบโอ้โหวิชาที่ถนัดเป็นพิเศษคือคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์เหรอเนี่ยแต่เราอ่ะพิกอัพได้อีก1อย่างคือเราไปติดใจตรงไอ้การที่บอกว่าเด็กชายประยุทธ์เนี่ยเป็นเด็กที่ใช้เวลาหมดไปกับหนังสือในวันหยุดจะไม่มีใครเห็นเขาวิ่งเล่นเช่นเด็กรุ่นเดียวกันเราติดใจกับประโยคเนี้ยมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อมารวมกับหลายๆอย่างเช่นเราเหมือนเราก็ไม่ได้เคยอ่านประวัติแกมากนะแต่ว่าก็เคยได้ยินมาว่าแกเป็นที่หนึ่งของรุ่นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเด็กคนที่จะสามารถสอบเข้าโรงเรียนแบบเตรียมทหารสอบเข้าโรงเรียนในร้อยได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นคนเก่งพอสมควรแหละดังนั้นเมื่อเราเป็นคนเก่งเราก็ต้องยอมรับว่าในประเทศเรามันมีระบบอะไรประมาณนี้อยู่เนาะคือถ้าเราเป็นคนเก่งเนี่ยเราก็จะได้รับการจัดวางอยู่ในจุดที่ดีๆตลอดไปอะไรแบบเนี้ยโดยบางทีเราอาจจะไม่ได้มีการทดสอบอีกครั้งหรือประเมินด้วยเครื่องมือวัดอันใหม่แต่ว่าเราใช้ความเก่งในจุดหนึ่งแล้วก็เป็นตัวทำให้เราได้รับผลที่ดีอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าเราน่าจะต้องอาจจะยอมรับได้ว่าในรุ่นของท่านในวันเวลาดีๆเหล่านั้นเนี่ยเ ขาก็คงเป็นคนเก่งในปีนั้นน่ะ2512อ่ะหรือว่าในคนรุ่นอายุประมาณเนี้ย6 70มั้ยใช่มั้ยแกน่าจะอายุประมาณเนี้ยก็คงเป็นคนที่ถูกเรียกว่าเก่งแต่ว่าพอได้อ่านอันเนี้ยค่ะเราก็มานึกถึงหนังสือเล่มนึงที่เพิ่งอ่านจบไปได้ไม่นานจริงๆมันเพิ่งออกมาแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอแพมเป็นบรรณาธิการเล่มนี้ค่ะได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอในหัวเรื่องนี้แหละเรื่องของชื่อเดียวกับชื่อหนังสือชื่อว่าประถม 4.0 เนาะหนังสือเรื่องประถม 4.0 เนี่ยของสำนักพิมพ์แซนคล็อกค่ะเขียนโดยนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์เนาะหลวงพ่อประเสริฐกูไปเรียกคุณหมอว่าหลวงพ่อคุณหมอประเสริฐที่เราทุกคนรู้จักกันดีคือคุณหมอประเสริฐอะแกจะเขียนโพสต์ลงใน Facebook เหมือนเป็นแพทเทิร์นก็คือพอมันอยู่ใน Facebook ปุ๊บมันก็จะเอาถูกเอามารวมเล่มอะไรเงี้ยซีรีส์ประถม 4.0 เนี่ยคุณหมอเขียนในช่วงโควิดช่วงโควิดก็คือประมาณเดือนมีนาเมษาพฤษภาช่วงเนี้ยค่ะของปี2563คุณหมอเริ่มเขียนสิ่งนี้ขึ้นคืออันนี้เป็นความเข้าใจของเราเองด้วยเนาะคือหมอประเสริฐอ่ะแกทำงานกับปฐมวัยอ่ะปฐมวัยก็คือคนที่อยู่ในวัยอายุ0จนถึงประมาณ 7-8 ขวบเป็นรอยต่อเป็นเส้นประอยู่ที่ประมาณเนี้ยนะคะ 7-8 ขวบก็คือประถมประมาณ 1-2 ตรงเนี้ยเรียกว่าประถมวัยคุณหมอแกทำงานที่จะผลักดันความรู้องค์ความรู้ในเรื่องประถมวัยมาเราว่ามีหลายปีนะอาจจะมี 5-6-7-8 ปีคือจริงๆอาจจะนานกว่านั้นแต่มาแมสจริงๆอ่ะเราว่ามีประมาณ 4-5 ปีประมาณนี้แล้วเราว่ามันจุดติดละมันค่อนข้างที่จะเป็นคือคุณหมอแมสแล้ว คุณหมอแมสมากมันค่อนข้างจะเป็นองค์ความรู้ที่แข็งแรงประมาณหนึ่งเราว่าอาจจะทำได้ถึง 60% ของประชากรก็ได้นะของประชากรที่อยู่ในกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับประถมวัยอ่ะซึ่งจริง 60% มันก็ไม่ได้เยอะมากแต่เราคิดว่ามันคือถ้าเอาว่าเพื่อนเราในวงคนที่เรารู้จักอ่ะทุกคนรู้จักคุณหมอประเสริฐทุกคนเคยอ่านสิ่งที่คุณหมอเขียนแล้วทุกคนจะรู้ความสำคัญของการสร้างเด็กปฐมวัยว่าคีย์เวิร์ดหลักที่สุดก็คือเนี่ยแหละอ่านเล่นทำงานที่คุณหมอมักจะย้ำอยู่เสมอทีเนี้ยคนที่โตมากับความคิดของคุณหมอประเสริฐนะคะตอนนี้เขาอยู่น่าจะอยู่ในวัยประมาณ 5-6 ขวบแล้วคือเตรียมตัวกำลังจะขึ้นชั้นประถมหรือว่าบางคนก็คืออยู่ในชั้นประถมละแล้วว่าคุณหมอแกกำลัง move ไปสู่อีกเฟสหนึ่งแล้วอะคือคุณหมอแกอาจจะไม่ได้คิดอันนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันถึงยุคที่พ่อแม่ก็จะต้องตามคุณหมอไปสู่อีกขั้นหนึ่งแล้วว่าแล้วเมื่อลูกเราปั้นมาละจากประถมวัยกำลังจะขึ้นสู่วัยประถมอะแล้วเราจะไปยังไงต่อเด็กประถมควรจะเรียนรู้ยังไงหน้าตาการเรียนรู้ของเด็กเป็นแบบไหนมันก็เลยนำมาซึ่งข้อเขียนอันนี้บวกกับว่าในช่วงโควิดอะค่ะมันเป็นช่วงเปิดเทอมถูกไหมเดือนพฤษภาเนี่ยมันเป็นช่วงเปิดเทอมทุกโรงเรียนอะ move ทุกอย่างอะมาเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไปหมดแต่ว่ามันก็มีรูปแบบของการเรียนออนไลน์ที่ค่อนข้างหลากหลายคือแต่ละคนก็จะมองการเรียนออนไลน์ไปหลายแบบเลยบางโรงเรียนก็คือออกแนวทีวีดาวเทียมอะก็คือมีครูสอนมาดูอาจารย์อู๋อะแกอาจารย์อู๋แบบรอบวิดีโออะก็คือครูก็สอนไปแล้วก็เด็กก็เรียนไปอยู่ที่บ้านโดยที่มีพ่อแม่เป็นคนนั่งกำกับบางโรงเรียนอาจจะใช้เป็นวิธีเหมือนมาทักทายพูดคุยกันแล้วก็ให้เป็นโปรเจกต์ไปแล้วก็อาจจะมาพรีเซนต์ในตอนเย็นหรือว่าส่งเป็นการบ้านเป็นใบงานอะไรเงี้ยคือมันมีรูปแบบการเรียนที่ค่อนข้างหลากหลายมากๆแล้วแต่ละโรงเรียนจะออกแบบกันยังไงแล้วมันก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมายหรือคือมันมีการความตะกุกตะกักเด็กไม่พร้อมครูไม่พร้อมอุปกรณ์ไม่พร้อมเด็กเล็กนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยคือเด็กเล็กนี่ควรเรียนไหมหลายโรงเรียนไม่มีการเรียนออนไลน์ในเด็กอนุบาลเลยด้วยซ้ำเพราะว่ามันไม่ใช่รูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับเด็กอะไรเงี้ยคือมันมีความตื่นเต้นตกใจถกเถียงกันเยอะมากในยุคนั้นเราคิดว่ามันเลยเป็นที่มาของบทความอันเนี้ยที่คุณหมอแกเขียนขึ้นมาเพื่อจะตั้งคำถามหรือว่าโยนประเด็นลงไปว่าจริงๆแล้วเรากำลังจะสร้างเด็กแบบไหนเรากำลังจะสร้างนักเรียนหรือเรากำลังจะสร้างนักเรียนรู้กันแน่และถ้าเรากำลังจะสร้างนักเรียนรู้ไอการเรียนออนไลน์ที่ว่าเนี้ยมันสร้างได้ไหมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นแบบที่คนรุ่น อายุ 60-70 เหมือนนายกที่บอกว่าเฮ้ยในวัยประถมเนี่ยเขาอะนั่งอ่านหนังสือจนถึงเวลา4 ทุ่มแล้ววันหยุดก็คือไม่เคยมีใครเห็นเขาวิ่งเล่นเหมือนเด็กวัยเดียวกันเลยอย่างเงี้ยไอ้ภาพแบบเนี้ยมันยังใช้ได้อยู่ไหมในศตวรรษที่21ตอนนี้มันก็คงจะเป็นที่มาของบทความนี้ของข้อเขียนอันนี้ค่ะคุณหมอแกเขียนเป็นข้อ1 ถึง 100ซึ่งแกเนี่ยไปได้แรงใจคือมันไม่เชิงได้แรงใจนะเดี๋ยวโอ้โหมีเสียงเปิดหนังสือด้วยมันเป็นจุดเริ่มต้นมาจากที่คุณหมอได้เห็นหนังสือชื่อว่า How We Learn ค่ะเขียนโดย Stanislas Rezefre กูไม่สามารถอ่านชื่อ Stanislas Dehenehe ใครอ่านได้ก็คือมาพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ใน YouTube หรือในเพจเราก็ได้นะคือเขาเขียนหนังสือที่มีชื่อว่า Reading the Brain เป็นหนังสือที่ทำให้คุณหมอรู้สึกว่าเมื่ออ่านแล้วอ่ะอยากจะเอามันมาสรุปให้เป็นเวอร์ชันเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นการวิเคราะห์สังเคราะห์ในแบบของแกแล้วก็มาบวกกับความรู้เดิมบวกกับประสบการณ์เดิมที่แกมีแล้วก็กลั่นกรองออกมาจนเป็นไอ้ข้อเขียนประถม 4.0 เนี้ยเพื่อมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าเด็กในที่นี้ก็คือเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยนะจริงๆบทความนี้มันกินความไปถึงเด็กเล็กแหละแต่ไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นคือขึ้นมาในสเตจของเด็กที่จะต้องเข้าสู่วัยที่ต้องเรียนจริงๆแล้วอะเด็กในวัยเรียนเนี่ยเขาเรียนรู้กันด้วยแบบไหนคือในหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาบอกว่าคีย์เวิร์ดหลักๆนะมันมีอยู่แค่4 คำเว้ยซึ่ง4 คำเนี้ยเกิดขึ้นมาจาก1 คำใหญ่คือเขาบอกว่าการเรียนรู้ของคนเราอ่ะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามี attention ภาษาไทยอาจจะแปลว่าสมาธิแต่คุณหมอไม่อยากให้แปลสิ่งเนี้ยว่าสมาธิแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะแปลว่าอะไรขออธิบายละกันแล้วก็ไปคิดกันเอาเองนะว่าอยากให้มันแปลว่าอะไรเนี่ยถูกไหมกูชอบความเซอร์ของคุณหมอมากไอ้สี่ข้อเนี้ยไอ้ attention เนี่ยมันประกอบด้วยกระบวนการ4 ขั้นตอนอันแรกคือการตื่นตัวหรือว่า alertness อันที่2คือความตั้งใจหรือว่า orientation อันที่3คือการคัดกรอง filtering และสุดท้ายคือการคัดเลือกคือ selection คุณหมอประเสริฐอ่ะเขียนเอาไว้ถึง4 ขั้นตอนนี้โดยที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่การมี attention อ่ะมันคือจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้คนเราอ่ะมันจะเรียนรู้ไปต่อได้และนำความรู้เหล่านั้นอ่ะไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ด้วยไอ้ขั้นตอนแรกอ่ะความตื่นตัวคุณหมอแกเล่าถึงชีวิตในตอนเช้าของเด็กนักเรียนไทยเว้ยซึ่งแบบเออโคตรจริงอ่ะเราว่าหลายครั้งนะเราทุกคนอ่ะไปโรงเรียนด้วยความตั้งมั่นอะไรบางอย่างเช่นอย่างเราอ่ะเราจะเป็นมากในวันเปิดเทอมหรือไม่ก็ในวันจันทร์เราว่าทุกคนเป็นเว้ยบางทีเราทำกันบ้านหรือว่าทำงานอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอันนี้เราไม่รู้วะทำไมเพื่อนทำอันนี้ได้ทำไมเราทำไม่ได้มันเกิดการประเมินตัวเองอ่ะแล้วมันจะทำให้เราอ่ะตั้งใจว่าเฮ้ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปโรงเรียนอ่ะเราจะไปตั้งใจเรียนเราจะสมมติบางอันนี้เป็นวิธีของเราเองนะเราจะไปซื้อปากกามาใหม่1 ด้ามแล้วก็แม่งกูใช้ปากกานี้ในการขีดเส้นเพราะมันสวยมันเลิศปังแล้วมันจะทำให้เรามีไฟมีแรงพลังในการเรียนหรืออาจจะเริ่มจากเครื่องเขียนจากกล่องดินสอใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราไปถึงโรงเรียนในตอนเช้าเราเจออะไรอ่ะเราไปด้วยความแบบความตื่นตัวมากเลยนะแต่ว่าสิ่งแรกที่เราเจอก็คือวันนี้ไหว้สวยหรือยังจ้าที่หน้าประตูเนี้ยคุณครูยืนรออยู่ไหว้สวยยังไหว้ไม่สวยไหว้ไม่พอเดินเข้าไปอีกนิดนึงมีการตรวจผมเด้อตรวจผมตรวจมือตรวจเล็บตรวจรองเท้าตรวจถุงเท้าพับถูกหรือเปล่าถุงเท้าเนี่ยพับได้ขนาด2 นิ้วตามที่โรงเรียนกำหนดหรือเปล่าเอ๊ะผมเธอวันนี้มันดูไม่เรียบร้อยนะถักใหม่ไหมรองเท้าวันนี้มันไม่ค่อยสะอาดเลยขัดหน่อยไหมและยังมีอีกมากมายที่เรากำลังถูกพิธีกรรมหน้าโรงเรียนอ่ะมันดึงดูดความสนใจของเราตรงนั้นไปละเรามาโรงเรียนด้วยความตั้งใจว่าเราจะมาแก้ตัวในวิชานี้ว่ะแต่ว่าเราเข้ามาแล้วเราก็กำลังจะโดนลืมละเพราะว่าเรากำลังไปวุ่นวายกับเสื้อผ้าทรงผมและใดๆก็ตามที่มันยังไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการเรียนเลยเนาะเสร็จแล้วพอเราเข้าแถวตอนเช้าก็มีแบบพอมายืนพูดบางวันก็มีการรับรางวัลเรียนดีเกิดขึ้นที่หน้าเสาธงเราผู้ซึ่งเรียนไม่ได้ดี ก็จะต้องทำหน้าที่ในการยืนดูยินดีด้วยจ้าเพื่อนๆไปรับเกียรติบัตรที่หน้าเสาธงส่วนเราก็คือยืนร้อนแดดร้อนแดดได้ดูดเอาความเฟรชทุกอย่างของเราไปหมดแล้วเหลือแต่ความเหนื่อยล้าร้อนอยากจะเข้าห้องซึ่งห้องก็อะไรห้องก็ร้อนห้องเรียนก็เป็นพัดลมเหมือนกันดังนั้นมีเสือปลาจระเข้เด้อความตั้งใจหรือว่าความตื่นตัวของเราอ่ะมันแทบจะหมดไปแล้วเนาะในตอนเช้าที่โรงเรียนมอบให้กับเราอ่ะโอเคสมมุติว่าเราอ่ะผ่านจุดที่ว่าเราตื่นตัวตรงนั้นมาได้เรายังรักษาความตื่นตัวตรงนั้นมาได้สเตจถัดมามันคือความตั้งใจเว้ยความตั้งใจอ่ะบางทีเราอ่ะตั้งใจนะแต่ว่าสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้หรือว่าประสบการณ์ที่เราได้จากการเรียนครั้งนั้นอ่ะมันทำให้มันท้าทายกับความตั้งใจของเราจนทำให้บางทีเราอาจจะหลุดไปกลางทางได้เช่นวันนี้เรามาด้วยความตื่นตัวมากๆนะว่าเราอยากจะแก้ตัวในวิชาเคมีมากๆเราอยากทำให้แบบวิชาเคมีของเรามันดีขึ้นวันนี้เราจะตั้งใจเรียนแต่ปรากฏว่าแล้วเราตั้งใจนะ5นาทีแรกครูเดินเข้ามานี่คือแบบโหกูโฟกัสมากนั่งตัวตรงดิ่งหรือบางทีอาจจะไปย้ายไปนั่งหน้าห้องด้วยจากเดิมเคยนั่งหลังห้องแต่ว่าพอหัดผ่านไป5นาทีเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะมันคืออาการของแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเพราะว่าโอเคมันอาจจะผิดที่ตัวผู้เรียนด้วยหนึ่งก็ได้แต่สองก็คือบางทีผู้สอนอาจจะไม่ได้มอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่มันเย้ายวนให้เราอยากจะไปต่อกับมันมันเลยทำให้ในขั้นตอนของความตั้งใจตรงเนี้ยมันหลุดลอยไปได้ถัดมานะสมมติว่าเราผ่านสองสเตจนี้มาได้แล้วนะขั้นตอนถัดมาก็คือการคัดกรองแล้วว่าในหนึ่งวันอ่ะคนเราเรียนอะไรเยอะมากเลยสมัยเรียนเนี่ยเรียนโคตรเยอะเราเรียนกันประมาณ8คาบได้ไหม7-8คาบตอนหนึ่งวันถ้ามีเรียนพิเศษอีกก็คืออาจจะมีถึง10อ่ะเราเรียนอะไรไปเยอะมากจนบางทีเราไม่ได้ผ่านขั้นตอนของการฟิลเตอริงหรือว่าการคัดกรองเว้ยคือมันเยอะจนมันหลุดไปเลยอ่ะมันหลุดทั้งหมดไปเลยเราเรียนภาษาไทยตอนเช้าเพื่อที่จะพอเรียนมาถึงตอนเย็นเรียนเลขเป็นวิชาสุดท้ายเราก็ลืมไปแล้วว่าภาษาไทยเมื่อเช้าเราเรียนอะไรอะไรเงี้ยถ้าเราไม่สามารถรักษาความตื่นตัวและความตั้งใจเอาไว้ได้อะไอ้ขั้นตอนของการคัดกรองอันเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้ยากมากเพราะว่ามันเหมือนทุกอย่างมันหลุดไปหมดแล้วอะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้งใจตื่นตัวมาจนถึงจุดนึงเราจะสามารถให้บทสรุปของตัวเองได้ว่าอ๋อโอเคสิ่งที่วันนี้เราเรียนมาเราชอบหรือไม่ชอบอะไรเราเข้าใจหรือเราไม่เข้าใจตรงไหนมันเหมือนกันการทบทวนตัวเองประมาณนึงอะเพื่อที่จะเข้าสู่สเตจสุดท้ายก็คือการคัดเลือกหรือว่า selection หรือว่าการตกผลึกการตกผลึกอะมันคือการนอกจากการประเมินในสิ่งที่เราเรียนแล้วมันยังเชื่อมโยงมาสู่ตัวเราเองด้วยว่าสุดท้ายแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันส่งผลกับเราอย่างไรมันทำงานกับข้างในเรามากแค่ไหนและมันมีประโยชน์กับเราอย่างไรทั้งในตอนนี้และในอนาคตมันเป็นไปได้ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นเราอาจจะไม่ชอบเลยนะสมมุติว่าเราไม่ชอบสิ่งที่เราเรียนในตอนนี้เลยแต่ว่าเราอาจจะตกผลึกหรือว่าเราฟิลเตอริ่งมันได้แล้วอะแล้วเราซีเล็กมันได้แล้วว่าเฮ้ยแต่เราว่ามันสำคัญว่ะมันภาษาอังกฤษเนี่ยสมมติภาษาอังกฤษไม่ชอบเลยโง่มากแต่ว่ามันสำคัญว่ะเราซีเล็กมันแล้วอะดังนั้นเราจะไปต่อเนี่ยเราว่ามันคือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะมันไม่ใช่เรื่องของคำว่าชอบหรือไม่ชอบเก่งหรือไม่เก่งแต่มันคือทัศนคติของความรู้สึกที่ว่าฉันมองเห็นความเชื่อมโยงของตัวฉันกับสิ่งที่ฉันเรียนและฉันเลือกแล้วว่าโอเคเรามองเห็นคุณค่าหรือมองเห็นประโยชน์อะไรหรือสมมติในภาษาอังกฤษทั้งหมดเราอาจจะไม่ได้เก่งทั้งหมดนะแต่พอเราได้ตกผลึกแล้วอะแล้วเราคัดเลือกแล้วเรารู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการแค่การสนทนาว่ะเราต้องการแค่การฟังพูดว่ะเพราะว่ามันอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตที่เราสนใจหรือเราวางเอาไว้ดังนั้นเราไม่ได้กำลังจะเขี่ยเด็กคนนึงที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษตอนนี้ได้แค่เกรด2แต่ว่าเราจะกำลังจะได้นักเรียนรู้ที่มีความตื่นรู้กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไปแม้ว่าเขาจะกระท่อนกระแท่นในแกรมมาหรืออะไรก็ตามแต่เขาจะว้าวอ่ะเขาจะเกิดความแบบเฮ้ยสนุกตั้งใจโฟกัสมากๆเวลาที่เขาได้เรียนการฟังพูดได้ฟังเพลงได้ฟังได้สนทนากับ กับเจ้าของภาษาจริงๆหรือแม้กระทั่งได้ดูหนังได้ดูหนังซึ่งถ้าคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่มองเห็นสิ่งนี้เราอาจจะพัฒนาจากแค่เด็กที่คิดว่าเขาเอาแค่การฟังพูดก็ได้อะสุดท้ายเขาอาจจะมาเก่งแกรมมาก็ได้นะผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่มาจากการดูหนังมาจากการได้ไปเที่ยวได้ไปคุยไปเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์หรือว่าได้ฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเขาอาจจะซึมซับแกรมมาซึมซับรูปประโยคบางอย่างเข้ามาแล้วมันก็กลายเป็นการเรียนรู้สร้างการเรียนรู้ของเขาใหม่อะเฮ้ยเราว่าอันเนี้ยมันสำคัญมากเลยอะแล้วพออ่านจริงๆในหนังสือเล่มนี้มันเล่ากระบวนการที่ค่อนข้างละเอียดเอาไว้นะคะแต่ว่าอันนี้คือเราพูดตามความเข้าใจของเราเนาะและพยายามจะรีเลทตัวเองกับสิ่งนี้ให้ได้อะเราว่านี่มันคือกระบวนการที่แบบมันไม่ใช่ความรู้ใหม่ละมั้งหรือเปล่านะมันไม่น่าจะใช่ความรู้ใหม่หรอกแต่ว่าเมื่อมันเป็นความรู้ที่สำคัญของยุคสมัยว่ะเออบางความรู้ว่ามันเกิดขึ้นมันมีอยู่มานานแล้วเราอาจจะเคยเห็นความสำคัญของมันบ้างหรือไม่เคยเห็นบ้างไม่รู้นะแต่นี่มันคือชุดความรู้หรือว่าชุดข้อมูลที่สำคัญกับยุคสมัยนี้มากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความรู้มันมีเยอะมากนะเว้ยเราไม่ได้เรียนในรูปแบบเดิมอีกแล้วอะเราเรียนหนังสือวัยประถมมัธยมเนี่ยเราเมื่อโห20ปีที่แล้วเนาะเราก็ยังเป็นเด็กในยุคที่คุณครูยังเป็นใหญ่ในห้องเรียนอยู่เราอยากรู้ความรู้อะไรอะเราก็ฟังคุณครูเว้ยแต่มันมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือตอนประมาณม.ปลายตอนประมาณสักม.5ม.6นี่แหละซึ่งเราว่าอาจจะช้ามากเลยนะเรารู้สึกว่าเรารู้เยอะกว่าครูอะแม่งดูพูดแล้วดูกำแหงเนาะแต่ว่าจำได้เลยมันมีช่วงตอนนั้นปีนั้นมันมีสึนามิที่ภูเก็ตค่ะที่ภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามันภูเก็ตพังงาระนองอะไรเงี้ยโซนฝั่งอันดามันทั้งหมดตอนนั้นอินเทอร์เน็ตมีแล้วมีอินเทอร์เน็ตละเราเข้าเว็บไซต์แบบกระปุกสนุกอะไรเงี้ยยังเป็นเว็บไซต์ที่แบบฮิตๆในสมัยนั้นเนาะ Facebook อะไรยังไม่มีนะมีดังๆที่ใช้กันคือพันทิปเราใช้อินเทอร์เน็ตในการแบบอ่านข่าวแล้วก็ยังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ดูข่าวในโทรทัศน์หรืออะไรก็ตามทำให้เราอะตอนเราจำได้ว่าวันที่มีสึนามิเนี่ยวันนั้นเราไปเรียนพิเศษอยู่ที่สยามแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรสึนามิอะไรทั้งนั้นอะแต่ว่าเห็นข่าวแล้วก็ข่าวมันก็ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะคือข่าวในทีวีหรืออะไรมันก็ออกมาเร็วละแล้วมันก็เป็นคอนเวอร์เซชันกันของคนในยุคนั้นเลยอะทีเนี้ยพอเช้าวันจันทร์มาโรงเรียนเว้ยก็ทุกคนก็คุยกันเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นข่าวใหญ่พอสมควรเนาะมันเป็นความสูญเสียที่มีคนเสียชีวิตมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากมายวันนั้นเราเรียนวิชาสังคมพอดีแล้วก็คุณครูที่เข้ามาสอนในวันนั้นน่ะก็เป็นครูแบบเป็นคุณครูที่อายุเยอะแล้วแกก็เข้ามาแล้วแกก็มาแบบมาแกคือแกก็มีความกระตือรือร้นแหละในการจะมาเล่าเรื่องสึนามิอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่แบบเฮ้ยเรารู้แล้วเพราะว่าเราอ่านข่าวมาแล้วเราดูทีวีมาแล้วและบางสิ่งที่ครูพูดอ่ะมันไม่ใช่ด้วยซ้ำอ่ะมันมีความเป็นข่าวลืออ่ะเหมือนอารมณ์ forward mail หรือว่าที่ส่งต่อกันในไลน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณครูอ่ะยังวันนั้นครูยังเรียกสึนามิอ่ะว่าทัศสึนามิอยู่เลยอ่ะแล้วก็แบบมีการเถียงกันในห้องว่าแบบครูมันเรียกว่าสึนามิแล้วครูก็เถียงสุดฤทธิ์เลยว่าก็มันมีตัวทหารอยู่ข้างหน้าด้วยมันก็ต้องเรียกว่าทัศสึนามิก็ เป็นการถกเถียงกันไปมาซึ่งวันนั้นอ่ะเป็นวันที่เรารู้สึกชัดเจนมากเลยว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะคุณครูอ่ะเขาไม่ได้รู้ทุกอย่างนะเว้ยแล้วมันไม่ผิดด้วยเพราะว่ามันไม่แปลกเลยที่เราอยู่เมืองไทยแล้วเราจะไม่รู้จักสึนามิอ่ะแต่ว่าพอสึนามิมันเกิดขึ้นมันเลยทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยคนอื่นเขาเจอสึนามิกันมามันเป็นองค์ความรู้ที่มีคนในหลายประเทศบนโลกนี้รู้จักมันแต่เราไม่รู้จักจำได้มันมีเรื่องเล่าอันนึงที่เป็นเด็กฝรั่งคนหนึ่งเราจำเชื้อชาติเขาไม่ได้เนาะที่ว่าเขาออกไปเล่นทะเลกับคุณพ่อตอนเช้าแล้วเขาก็เห็นว่าทะเลเนี้ยน้ำมันลดลงไปเยอะมากแล้วเขาก็หันไปพูดกับคุณพ่อประมาณว่าเฮ้ยมันหนูว่ามันกำลังจะเกิดสึนามิเพราะว่าหนูเคยอ่านหนังสือหรือหนูเคยเรียนมาหรือสักอย่างอะค่ะแล้วเขาก็เลยกลายเป็นว่าไปเตือนภัยให้กับคนในโรงแรมหรือคนในละแวกนั้นอะทำให้คนในโรงแรมนั้นอะรอดชีวิตหรือไม่ก็มีความสูญเสียที่น้อยกว่าที่อื่นแล้วมันก็เป็นข่าวเป็นเรื่องเล่าในยุคสมัยนั้นอะ เรื่องนั้นกระทบใจเรามากเลยนะเพราะว่าเฮ้ยเด็กฝรั่งคนนั้นรู้เรื่องนี้ได้ไงวะแล้วทำไมเราถึงไม่รู้แล้วก็คนไทยไม่มีความรู้แบบแทบจะศูนย์อะโอเคมันมีคนที่อยู่ในวงการแหละแต่ว่าในระดับแบบคนทั่วไปอะเราไม่รู้เรื่องนี้เลยอะแต่พอเกิดสิ่งนี้ขึ้นปุ๊บอะทุกคนรู้จักขึ้นมาเลยแล้วก็ใครจะรู้จักมันลึกหรือมันอะไรมากกว่าก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้าหาข้อมูลข่าวสารนั่นคือยุคที่ยังอินเทอร์เน็ตยังไม่ได้แพร่หลายนะยังไม่มีสมาร์ทโฟนอะแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยว่าเฮ้ยคุณครูไม่ใช่เจ้าของความรู้อีกต่อไปแล้วเว้ยแต่ว่าความรู้มันอยู่ในโลกอ่ะมันอยู่ในอากาศมันอยู่เมื่อเราเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างเหมือนอย่างเช่นตอนนี้ที่เรากำลังเจอโควิดกันแล้วความรู้มันก็เกิดขึ้นมากมายเราจากเดิมที่ไม่ได้จำเลยว่าอะไรยังแยกไวรัสกับแบคทีเรียไม่ออกด้วยซ้ำแต่ว่ามาถึงตอนนี้เราก็ได้รับความรู้จากตั้งแต่มันมีโรคโควิดเกิดขึ้นอ่ะวันนั้นอ่ะมันเลยเป็นทำให้เราคิดว่าอ๋อจริงๆแล้วเรานี่แหละที่จะต้องเป็นคนเชื่อมโยงตัวเองเข้าหาความรู้ต่างๆและรู้ด้วยว่าเราจะต้องคัดอะไรออกเห็นอะไรสำคัญรักษาอะไรเอาไว้ถ้าอันไหนแม้ในวิชาที่เราไม่เก่งก็ตามแต่ว่าเราจะรักษาอะไรเอาไว้เพื่อให้เรายังถ้าเรายังเห็นว่ามันยังสำคัญอยู่ไม่ว่าจะสำคัญในแง่ที่ว่าเราจะต้องรักษาเกรดเอาไว้หรือว่าสำคัญในแง่ที่ว่ามันเป็นวิชาที่เรามองแล้วว่ามันจะหล่อเลี้ยงชีวิตของเราได้ในอนาคตอะไรเงี้ยเราก็จะต้องหาจุดที่เราหาผลประโยชน์จากมันให้ได้อะแล้วไปต่อกับวิชาเหล่านั้นอะเรารู้สึกว่านี่มันคือจุดเริ่มต้นของความเข้าใจของคำว่าการเรียนรู้และความเข้าใจของคำว่านักเรียนรู้ที่ไม่ใช่คำว่านักเรียนอีกต่อไปอะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นนักเรียนเมื่อนั้นเราก็คือลูกนกที่กำลังอ้าปากรอรับความรู้จากคุณครูซึ่งมันไม่มีทางหมดและมันไม่มีทางถูกทั้งหมดด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นนักเรียนรู้ก็ตามแล้วเราเกิดกระบวนการ4ข้อเหมือนที่คุณหมอประเสริฐเขียนไว้เนี่ยค่ะก็คือการตื่นตัวการตั้งใจการคัดกรองแล้วก็การคัดเลือกอะเมื่อนั้นเราจะทำงานตลอดเวลาเว้ยสมองเราจะทำงานแล้วตัวเราก็จะวนลูปแบบเนี้ยว่าเรามองเห็นคุณค่าของทุกสิ่งที่เราเรียนเรามีการคัดเลือกมีการคัดกรองมีการเลือกละว่าในแต่ละทักษะชีวิตที่เราต้องการมันคืออะไรอะไรแบบเนี้ยมันเป็นทั้งหมดเนี่ยมันคือแบบมันคือจุดสตาร์ทที่ดีมากๆที่จะทำให้คนเราไปต่อได้ในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะในยุคที่เราจะต้องอันเลิร์นรีเลิร์นใช่ไหมคำศัพท์แบบเท่ๆสมัยนี้ที่เขาพูดกันอะเนี่ยมันคือทักษะแห่งยุคสมัยจริงๆอะที่เราคิดว่าหนังสือเล่มนี้ให้คอนเซ็ปที่ดีมากๆที่เราว่าอาจจะไม่ใช่แค่คุณพ่อคุณแม่ด้วยซ้ำไม่ต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเด็กประถมก็ได้เป็นคุณครูก็ได้เป็นคนที่ทำงานกับเด็กเป็นนักการศึกษาหรือแม้กระทั่งคนที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองหนังสือเล่มนี้ดีมากในแง่ที่ทำให้เราเข้าใจภาพของการเรียนรู้แล้วก็ภาพของการเติบโตของคนคนหนึ่งว่าเขาจะมาได้อย่างไรอ่ะถัดมาก็จะมีอีกหลายสิ่งเว้ยมีอีกหนึ่งเรื่องที่หนังสือประถม 4.0 พูดถึงคือวัยประถมเนี่ยค่ะมันเป็นวัยที่มันเป็นจุดรอยต่อเนาะจากช่วงประถมวัยที่ทุกคนพูดตรงเป็นเสียงเดียวกันแล้วว่าประถมวัยเกิดขึ้นมาเด็กๆต้องการแค่โอกาสในการได้เล่นในการได้อ่านในการได้ทำงานในที่นี้คือทำงานบ้านรับผิดชอบกิจวัตรรอบตัวของตัวเองให้ได้เพราะว่ามันเป็นวัยที่เขากำลังกรูมตัวเองสร้างตัวเองคือรากฐานของชีวิตเนาะดังนั้นสมมุติถ้าเป็นคำแนะนำของหมอประเสริฐก็คือ7ปีแรกไม่ต้องเรียนถ้าต้องเข้าโรงเรียนให้เข้าโรงเรียนที่เรียนน้อยที่สุดและเราจะเริ่มเรียนกันจริงๆอ่ะในวัยประถมเหตุผลอีกหนึ่งอย่างที่บอกว่าวัยประถมคือวัยที่พร้อมกับการเรียนรู้จริงๆมันมีความตรงกันในหลายๆทฤษฎีเนาะในทางมนุษยปรัชญาเขาก็จะมองว่าวัย7ขวบคือเขาจะแบ่งคนเป็น7ปี1ถึง7 7ถึง14 14ถึงเท่าไหร่วะ21ใช่ไหมในวัย7ปีอ่ะหรือว่าแม้แต่การศึกษาแนววอลดอร์ฟก็ตามอ่ะเขาก็จะมองว่าวัย7ปีมันคือวัยที่คนเราอ่ะพร้อมที่จะเรียนในที่นี้ก็คือเริ่มเรียนวิทยาการทั้งหลายสรรพวิชาการทั้งหลายเพราะว่า1คือพัฒนาการของคนเราอะค่ะแต่ละแนวจะมีคำอธิบายที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง กันไปเนาะแตกต่างกันไปแต่ว่ามันมีจุดร่วมเดียวกันเว้ยคือวัย7ปีเนี่ยมันเป็นวัยที่พร้อมทั้งในแง่แบบระยงระยางอะในแง่อวัยวะร่างกายทั้งหลายแหละมันแข็งแรงมันพร้อมทั้งหมดละสองคือมีเรื่องฟันด้วยนะอย่างวอลดอร์ฟเขาจะมีความเชื่อในเรื่องของฟันน้ำนมที่หลุดไปแล้วแล้วเริ่มมีฟันแท้ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเป็นความเชื่อของเขาอะรวมถึงอีกหนึ่งเหตุผลที่สำคัญก็คือจิตวิทยาพัฒนาการที่บอกว่าวัย7ปีขึ้นไปเนี่ยมนุษย์เราพัฒนามาถึงจุดที่เริ่มมองเห็นสังคมมากขึ้นแล้วคือเด็กวัยก่อนหน้านั้นวัยอนุบาลอะเขาเล่นเด็กเล็กๆเนี่ยเขาเล่นคนเดียวเขายังมองไม่เห็นคนอื่นเป็นเพื่อนเล่นอะมันเป็นแค่สิ่งแวดล้อมแค่นั้นคุณหมอบางคนเคยพูดว่าเห็นเหมือนเป็นเสาไฟอะคือไม่ได้เทคว่าคนอื่นเป็นอะไรเลยคือมีตัวเองเป็นศูนย์กลางมากๆแต่ว่าเมื่อพอถึงประมาณ7ขวบอะไอความเป็นศูนย์กลางอันเนี้ยมันจะค่อยๆละลายลงไปเว้ยแล้วก็เริ่มมองเห็นคนอื่นมากขึ้นแล้วว่าอ๋อเฮ้ยโลกเรามันมีคนอื่นด้วยว่ะมันไม่ได้มีแค่ตัวเราคนเดียวนะดังนั้นอะเขาจะเริ่มเล่นกับเพื่อนเริ่มทำงานเป็นกลุ่มวัยประถมรูปแบบการเรียนที่ถ้าสมมติเป็นแนวมอนเตสซอรี่อะค่ะเขาจะบอกว่าการเรียนในวัยประถมเขาจะเรียนเป็นกลุ่มแล้วก็จะเรียนแบบเริ่มเรียนตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโลกเลยเพื่อให้ทุกคนเห็นไทม์ไลน์ของมนุษยชาติขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแนวมอนเตสซอรี่เนาะคือมันมีหลายแนวมากนะที่พูดถึงการเรียนของเด็กในวัยตั้งแต่7ปีก็คือวัยประถมเนี่ยแต่นั่นแหละจุดร่วมเดียวกันคือพัฒนาการของมนุษย์มันมาถึงจุดที่ว่าเรามีเพื่อนเราต้องการสังคมเงยหน้ามาเห็นมนุษย์คนอื่นเราต้องการเข้าสังคมดังนั้นเด็กในวัยนี้เรียนรู้ผ่านสังคมการท่องหนังสือในห้องคนเดียวมิใช่การเรียนรู้มนุษย์เป็นสัตว์สังคมและเราเรียนรู้ผ่านสังคมอันนี้คือสิ่งที่คุณหมอเขียนเอาไว้ในหนังสือซึ่งเมื่อเรามองย้อนกลับไปเราก็จะได้เห็นว่าอะไรคะเป็นเด็กที่ท่องหนังสือจนถึง4ทุ่มและเด็กรุ่นเดียวกันจะไม่มีใครได้เห็นเขาออกมาวิ่งเล่นอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในวัยประถมที่เราควรจะได้เรียนรู้ผ่านการเล่นกับเพื่อนผ่านการทำงานเป็นกลุ่มเราอาจจะขาดทักษะตรงนี้ไปก็เป็นไปได้นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่ว่าเด็กประถมควรได้ทำโปรเจกต์เยอะๆเราเห็นโรงเรียนหลายๆโรงเรียนดึงเอาโปรเจกต์มาให้เด็กๆทำซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เขาทำคนเดียวด้วยนะแต่ก็ในอีกส่วนหนึ่งเขาก็จะได้ทำกับเพื่อนเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วัยประถมเป็นวัยที่เราตีกับเพื่อนเราตบกับเพื่อนครั้งแรกก็คือป.หนึ่งอะวัยประถมทำไมกูถึงตบกับเพื่อนจำได้เลยว่าแย่งต้นลั่นธมหน้าหอประชุมที่โรงเรียนแล้วก็มีการตบตีกันเกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมเรียนแบบด้วยเห็นพี่มัธยมแบบตบกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่แหละมันเป็นช่วงวัยที่เรามองเห็นสังคมอ่ะดังนั้นเราอย่าลืมที่จะเทคเอาสังคมอ่ะเป็นหนึ่งในการเรียนรู้ของเด็กๆด้วยอีกหนึ่งสิ่งนะที่คุณหมอเขียนเอาไว้คือคุณหมอบอกว่าย้ำอีกทีว่าการเรียนรู้ประกอบด้วย4ขั้นตอน1คือการสร้าง attention ก็คือประกอบด้วยนี่แหละตื่นตัวตั้งใจคัดกรองคัดเลือก2คือความหมายมั่น3คือการป้อนข้อมูลย้อนกลับและ4คือการตกผลึกทั้ง4ขั้นตอนแสดงให้เห็นได้ในสมองมนุษย์เป็นกระบวนการทางชีวเคมีเป็นวิทยาศาสตร์การสร้างปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันเทียบเคียงกับการทำงานของสมอง4ขั้นตอนนี้เพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้ได้ด้วยตนเองแล้วเด็กไทยรุ่นอัลฟาพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วหรือยังเขาจะทำได้เมื่อมีผู้ช่วยที่รู้งานนั้นคือครูสมัยใหม่และพ่อแม่ครูไม่สอนหนังสือแต่ว่ามาสร้างกระบวนการสร้างการตื่นตัวตั้งใจคัดกรองและคัดเลือกด้วยตัวเด็กเองและด้วยความช่วยเหลือกันของกลุ่มเด็กๆสร้างความหมายมั่นอย่างจริงจังอยากรู้อยากเห็นและจะรู้ให้ได้จนถึงที่สุดมีกระบวนการป้อนข้อมูลความผิดพลาดย้อนกลับไปอย่างตรงไปตรงมาเพื่อพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคลมิใช่เพื่อให้เกรดและสุดท้ายคือมีการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นจนกว่าจะชำนาญจนกระทั่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทักษะสากลที่สำคัญคือการอ่านเอาเรื่องมากกว่านี้คือการเขียนหนังสือนักวิทยาศาสตร์ กำลังสร้างหุ่นยนต์ให้เป็นคนแล้วเราจะสร้างเด็กให้เป็นคนได้หรือยังนี่คือสิ่งที่คุณหมอประเสริฐเขียนเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ตัดภาพกลับมาที่ภาพเดิมนะภาพที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เรามาคุยเรื่องนี้ในวันนี้เราคิดว่ามันไม่ได้ผิดอะไรนะในยุคสมัยหนึ่งที่เด็กคนนึงจะโตมาด้วยความเชื่อหรือว่าด้วยคุณลักษณะนิสัยแบบนี้คือการเรียนการเรียนเป็นที่หนึ่งการเรียนจนเป็นเลิศจะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จมันก็เป็นเงื่อนไขในสังคมสมัยนั้นน่ะที่ทำให้คนเราต้องดิ้นรนหรือว่าต้องมีรูปแบบการเรียนรู้ในแบบนั้นมันไม่ผิดสำหรับคนยุคนั้นแต่ว่าเราต้องยอมรับได้แล้วว่าโลกนี้มันเปลี่ยนไปแล้วโลกนี้มันมาถึงจุดที่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรามีโควิดเรามีสึนามิเรามีฝุ่น PM 2.5 เรามีสภาพอากาศที่แปรปรวนเหลือเกินเรามีสงครามกลางเมืองเรามีความไม่เข้าใจกันในจุดยืนในใดๆก็ตามอะโลกนี้มันไม่ใช่โลกที่มั่นคงสถาพรเหมือนอย่างยุคนั้นอีกต่อไปแล้วรูปแบบของความสำเร็จก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คนรุ่นก่อนคิดหรือว่าเป็นอย่างที่คนรุ่นก่อนเคยผ่านมาอีกต่อไปมีคนรุ่นเก่ามากมายนะคะที่ปรับตัวเข้าสู่โลกใบนี้โลกใบใหม่อันเนี้ยได้แล้วเราชื่นชมทุกคนทุกท่านตรงนั้นมากๆทุกคนพร้อมที่จะวางแนวคิดเดิมของตัวเองไม่สรรเสริญเยินยอหรือว่าเหลิงอยู่กับความสำเร็จเก่าๆเหลิงอยู่กับวิธีการเติบโตที่เขาผ่านมาจนยกยอปอปั้นมันขึ้นมาเป็นหนังสือเป็นโคดที่จะเอามาสอนใจใครอะไรอย่างเงี้ยเขาวางทุกอย่างลงแล้วพร้อมที่จะเรียนรู้เข้าสู่โลกใบใหม่ดังนั้นเราไม่อยากใช้คำว่าแบบคนแก่หรืออะไรเลยอะเราว่ามันขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของแต่ละคนมากกว่าแต่เรามองว่าอย่างการเนี้ยการที่มันมีไอ้ภาพเนี้ยขึ้นมาที่ว่าแบบโอ้คนเก่งอ่านหนังสือเก่งอะไรเงี้ยมันก็ไปมีประโยชน์ของมันเหมือนกันก็คือทำให้เรามองเห็นว่าโอเคสิ่งเนี้ยมันไม่เวิร์กเว้ยมันไม่เวิร์กในยุคสมัยนี้และเอาจริงๆมันก็ไม่ได้เวิร์กในยุคสมัยนั้นด้วยนะเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ในวัยที่เด็กควรจะได้วิ่งเล่นกับเพื่อนได้ทำงานเป็นกลุ่มได้มองเห็นโลกว่าโลกนี้มันมีอะไรมากกว่าแค่ในตำราเรียนซึ่งมันจะทำให้เราโลกเรามันก็จะแคบเท่าขนาดของตำราเรียนนะคะแคบเท่าขนาดของโต๊ะเรียนแคบเท่าขนาดของห้องเรียนหรือว่าแคบเท่าขนาดของโรงเรียนเราจะมองเห็นอะไรไม่ไกลไปกว่านั้นเลยมันก็อาจจะทำให้เรามีทัศนคติหรือว่ามีนิสัยอะไรบางอย่างที่ทำให้เราปรับตัวได้ยากเพราะเราไม่เคยเข้าใจโลกใบนี้อย่างแท้จริงเลยดังนั้นมันคงเป็นหน้าที่ของคนรุ่นเราแล้วแหละก็คือพวกเรานี่แหละชาวพ่อแม่เว้ยหรือว่าคุณครูรุ่นใหม่มีคุณครูหลายๆคนก็ฟังเราบ้างได้ประโยชน์บ้างไม่ได้ประโยชน์บ้างก็ขออภัยนะคะแต่เราว่ามันเป็นหน้าที่ของคนรุ่นเราแล้วแหละที่จะทำให้ไอความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวกับการสร้างนักเรียนรู้การสร้างเด็กของยุคสมัยเนี้ยมันเป็นที่เข้าใจแพร่หลายมันกลายเป็นองค์ความรู้ที่ทุกคนจะมาเข้าใจร่วมกันแล้วเราจะมาร่วมสร้างเด็กไทยยุคใหม่ที่มีความอย่างน้อยที่สุดก็คือมีความเคารพในตัวเองแล้วก็เคารพในผู้อื่นแบบนี้แล้วว่ามันอาจจะถึงเวลาเรารู้สึกว่าหลายครั้งเราอาจจะติดกับการแบบเฮ้ยคนนั้นเคยทำแล้วมันเวิร์กเขาก็ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีอ่ะมันอาจจะเป็นองค์ความรู้ที่เก่าเกินไปแล้วอ่ะมันอาจจะไม่เวิร์กแล้วในยุคสมัยนี้ให้มันเป็นเลกาซีหรือว่าให้มันเป็นความภูมิใจที่ติดตรึงไปในเฉพาะบุคคลแบบนั้นได้แต่เราคิดว่าเอามาใช้เพื่อเป็นบรรทัดฐานของคนรุ่นต่อไปมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วดังนั้นเรายังมีเวลาในการช่วยกันสร้างเด็กรุ่นใหม่ของเราเว้ยเราเห็นอะไรที่อาจจะเป็นความผิดพลาดจากระบบการศึกษาในสมัยก่อนจากระบบความคิดความเชื่อในสมัยก่อนที่มันสร้างความผิดพลาดจนเกิดเป็นบาดแผลที่ทำให้เรายังไปไหนไม่ได้กันสักที ตอนนี้เราว่าถึงเวลาแล้วที่จะมาร่วมสร้างกันใหม่เราหวังกับเด็กๆรุ่นต่อไปได้แต่ก่อนที่เราจะหวังกับเด็กๆรุ่นต่อไปได้คนรุ่นพ่อแม่เนี่ยแหละที่สามารถส่งเสียงไปยังโรงเรียนใกล้ตัวที่สุดเลยเนาะไปยังโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนรู้ว่าพ่อแม่ต้องการการเรียนรู้แบบนี้พ่อแม่มองเห็นความสำคัญของการเรียนรู้แบบนี้เราคือลูกค้านะถ้าทุกคนพูดตรงกันหมดทุกคนพูดไปในทิศทางเดียวกันหมดสุดท้ายโรงเรียนที่เป็นผู้ให้บริการเขาก็ต้องปรับตัวเว้ยหรือถ้าเขาไม่ปรับตัวก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายลูกอยู่ในมือเราลูกให้ความสำคัญกับเรามากที่สุดเรามีหน้าที่เป็นที่ซ่อมสร้างเป็นฟูกก็จะอยู่ที่บ้านนี่แหละไม่ว่าลูกจะไปเจอความบ้าบอคอแตกอะไรในระบบการศึกษามาลูกก็จะสามารถกลับมาหาพ่อแม่แล้วก็ทิ้งตัวลงนอนได้เล่าให้ฟังได้แล้วก็มาใช้ชีวิตในแบบที่พ่อแม่กำลังจะสร้างโลกให้ลูกเห็นแบบนั้นและเราก็อย่าหยุดที่จะสร้างนักเรียนรู้ให้ลูกเป็นนักเรียนรู้เพราะโลกข้างหน้ามันไม่การเป็นแค่นักเรียนหรือการแค่มีความรู้อ่ะมันไม่เพียงพอต่อการอยู่ในโลกข้างหน้าได้แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกเราเป็นนักเรียนรู้และตัวเราด้วยนะตัวเราผู้ใหญ่เป็นนักเรียนรู้ไปด้วยอ่ะเราว่าเราจะมีความสุขเราจะสนุกแล้วเราจะตื่นเต้นไม่ว่าเราจะได้เผชิญกับอะไรก็ตามที่โลกใบนี้จะมอบให้กับเราและเนี่ยคือสิ่งที่หนังสือประถม 4.0 ที่คนที่อายุเยอะแล้วนะแบบหมอประเสริฐอะมอบให้กับเราแล้วเราว่าบางทีคนรุ่นเก่าอะเขาก็เป็นอนาคตให้กับเราได้เหมือนกันเดรุกี้มัมสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ